Yohani uruturo urwa Karongo.
Kesali nkujobare nkuti.
Ngubabura isiana loli nguti. Ujulinga atikwenda pa kifigo pa kuingira nkibaga kiangosi. Linga ikwenda pabungi itoro. Jongheji kangjo inyambuta. Loli ujulinga ikuingira ikwenda pa kifigo. Jontimi kwa ngosi jujo. Jonundindirira kifigo ikumwigulira. Ni ngosi sikulipirika elisu liyake. Umwene ikusikorera ingamu ingosi siyake. Nukusisosia panja. Umwene bo asisosisye siosa. Po ikusilongorera nkieni. Isiene ingosi sikunkonga munyuma. Papo silimenye elisu liyake. Ujungi itolo jostikunkonga na siku. Loli sikumbopa. Papo sikalimanya elisu ya jungi.
Yesu nkubabula. Ekifanikisho iki. Lulia bene balinkusita nukusiagani ya isi ababulaga. Popapo Yesu alinkubabula kangi alinkuti.
Ngubabula isi analoli nguti. Une nekifigo kiangosi. Bosa aba batadile ukwisa kumyangu. Boba heji kangi gyominyambuta. Loli isiene ingosi sikaba pirikaga. Une nekifigo. Linga uju ikwendela myangu pa kuingira. Jo Isa kupokigwaga. Jo Isa kutigi nukuingira nukusoka. Kangi Isa kujagaga indeka. Unheji jo ikwisa kukuheja kwene. Kukugoga na kukonanga. Une nisire ukuti mujege nubumi. Mujege nabo ubu bukelirwe itoro. Une nentimi nenunu. Umwene untimi onunu. Ikuitika ukubutaga ubumi wake panungwa jangosis yake. Umwene umbombi uju akaja ntimi, uju ingosi sikaja siyake. Boi kukibona ikinyamana kikwisa, ikusireka ingosi ikwenda nukubopa. Po ikinyamana kikusikola ingosi nukusibalania. Umwene atikusifakisia na panandi ingosi, papo umwene mundu wa mfualo. Une nentimi nenunu, nsimenye ingosi isiangu. Kangi siope isiangu si menye une. Bo hapa tata amenye une, na nine numenye tata. Kangi ubumi bwangu ni kusifuira ingosi. Siope ni ingosi isingi ndinasyo. Isi sikajamo nkibaga iki. Ngulondigwa ukuti siope insituale. Po sisa kupirikaga ilisu liangu. Po gwisa kujaga ntimo gumogwene, nuntimi jumojwene. Sio sisi otata anganire. Papo ngubutaga ubumi bwangu. Ukuti nise mbwambilirege kangi. Akajapo umudu na jumo, uju ikupoka ubumi bwangu. Loli une ngubutaga kubwigane bwangu ni mwene. Ndinamaka ukubutaga, ndinamaka ukubwega kangi. Sio esi andagire tata ukuti sio mbombege.
Popapa majuta balinkutapukana kangi. Anongwa jamasyu gagaga. Bamo babingi mumo bajirire balinkuti.
Ari ne mbepo inyari. Kangi akimbire kigeri. Mukumpirikisha fiki?
Abangi balinkuti.
Aga gakaja gomasyu ga mundu uju ari ni mbepo inyari. Kali imbepo inyari jibagire ukumwigula amaso umfamaso.
Mu Yerusalemu mura kyarimo ikiaka ikyakukumbukira ukwigura enyumba ya kuiputiramo. Mwalimu mapepo. Umwene Yesu asiungutiraga nyumba ya kuiputiramo mwibarasa lya Solomoni. Popapa bajuta balinkunsiungutira Yesu balinkuti.
Kutulabashage ndumbra chietu ukufika ndiri. Denga uko kwe Kristi uletubulaga pabwelito.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Mbabulire loli mtikuitika. Embombo isingubombera une mungamu ya tata. Sio siku sisimikisia une. Loli ume mtikuitika papo mkaja ngosi siangu. Ingosi siangu sikulipilika elisu liangu. Une nsimenye siope sikungonga. Une ngusipa ubumi wabwira. Isiene sitisa kusoba mosiku. Kangi na jumu atisa kusipoka mosiku maboko gangu. Umwene tata uju alimbere une. Jonkurumba ukubakinda bosa. Najumo akawagira ukusisosiamo maboko gake tata. Une na tata tulijumojwene.
popapa bajuta bali nkusala kangi amawe ukuti bantike. Mwene Yesu alinkubabula alinkuti,
mbanangisye imbombo si nyingi inunu isiatata. Jo mbombo jiriku ndi isyo iji mkundikira na amawe.
Abene majuta bali nkumwamula bali nkuti,
tutikukutika na amawe panongwa ja mbombo inunu doli panongwa ja maheru kangi papo ugwe ule mundu itoro kuipera ukuja gwe kiara.
Mwene Yesu alinkubamula alinkuti,
kali sikasimbigwa ndulagiro lwenu esi sikuti une najobire ukuti umwe mwegiaba kiala. Umwene kiala alinkubajoba ukuja yogiaba kiala bara bapegigwe ilisu yake. Kangi tumenye ukuti esi sisimbigwe mwakalata sianaroli sitikomo kamo siku pofiki mkunjoba uju ugwise ampere ubwikemo nukuntuma nkisu mkuti kuherula bati papo njobile ndire une ndi mwana gwa kiala. Dinga une ndi kubomba imbombo siatata pomunganyitikaga lolilinga ngusibomba na palinga mtukunyitika une pomusitikege imbombo ukuti msiaga niege nukumanya ukuti Tata alinkate mmyangu na nine ndinkate mmyake.
Abene balinkulonda okunkora kake olumwene alinkupurumunyuka maboko gabo popapo Yesu alinkubuka kange kwisiria iringi iriajo litano abujo ubujohani osiaga urutasi ko alinkutugara kuko abandu bingi balinkumbukira balinkute.
Yohani akaperiremo ikisuigu na kimu loli siosa isi Yohani anjobaga umundu jujuyu siari siana loli
abandu babingi balinkumwitika parapara.